Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Built to Last Successful Habits of Visionary Companies ay isang aklat sa pamamahala at estratehiya ng negosyo ni na Jim Collins at Jerry I. Porras. Unang inilathala noong 1994, ibinabata ito sa 6 taong pag-aaral sa Stanford Graduate School of Business. Sinuri ng mga may akda ang 18 kumpanyang matagal nang kinikilala sa kani-kanilang industriya at itinapat ang bawat isa sa isang pangunahing kakompetensya. Hindi nito ipinapaliwanag ang tagumpay sa pamamagitan lamang ng isang henyo o karismatikong pinuno, isang natatanging produkto o tamang hula sa merkado. Ang pangunahing paksa nito ay kung paano nagtatayo ang mga organisasyon ng mga sistemang nagpapatuloy kahit magbago ang mga pinuno, produkto at panahon. Ipinakikilala ng aklat ang mga konseptong tulad ng pangunahing ideolohiya, malalaking mapangahas na layunin at pag-iingat ng mga pinahahalagahan habang tuloy ang pagbabago. Kaya ang layunin nito ay hindi magbigay ng mabilis na formula sa kita. Sa halip, sinusuri nito ang mga gawi at disenyo ng organisasyong may kakayahang tumagal sa maraming dekada. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang organisasyon ang sentro, hindi ang iisang bayaning lider. Mahalagang pagwawasto ng built to last ang ideya na nagsisimula at nagtatapos ang dakilang kumpanya sa isang pambihirang tagapagtatag. Para kina Collins at Porras, mas mahalagang tanong kung kaya bang magpatuloy ang organisasyon kapag wala na ang taong nagpasimula nito. Inilalarawan nila ito sa paghahambing ng paggawa ng orasan at pagsasabi lamang ng oras. Ang taong nagsasabi ng oras ay maaaring mahusay sa kasalukuyang sandali, ngunit nakasalalay ang resulta sa kanyang presensya. Ang gumagawa ng orasan ay lumilikha ng mekanismong patuloy na gumagana at nakagagawa ng halaga sa paglipas ng panahon. Sa negosyo, ang mekanismong ito ay binubuo ng kultura, paraan ng pagpili at paghubog ng lider, mga patakaran, istruktura at mga pamantayang gumagabay sa araw-araw na pasya. Ipinapakita ng mga paghahambing sa aklat ng ilang matagumpay na kumpanya ay walang perpektong simula o laging malinaw na plano sa unang produkto. Ang mas mahalaga ay natuto silang bumuo ng institusyong kayang magbago at magpanibago. Practical ang aral nito para sa mga negosyo sa Pilipinas, lalo na sa mga negosyong nakasentro sa pamilya o sa may-ari. Kung lahat ng mahalagang pasya ay nakatali sa isang tao, nagiging marupok ang pagpapatuloy. Ang tunay na pagsubok ay kung malinaw ang mga proseso at paninindigan at kung may mga susunod na leader na kayang panatilihin at pagbutihin ang institusyon. Ikalawa, pangunahing ideolohiya bilang gabay na higit sa kita sa aklat. Ang pangunahing ideolohiya ay binubuo ng 2 magkaugnay na bahagi, ang mga pangunahing pagpapahalaga at ang pangunahing layunin. Ang mga pagpapahalaga ay hindi listahan ng mabubuting salitang inilalagay sa pader o taunang ulat. Ito ang ilang paniniwalang hindi basta isinusuko kahit may panandali ang pakinabang sa pagsuko nito. Ang layunin naman ay ang dahilan ng pag-iral ng organisasyon na lampas sa pagkita ng pera. Hindi minamaliit ng aklat ang kita dahil kailangan ito upang mabuhay at mamuunan ang kumpanya. Ngunit itinuturing itong resulta at kailangan ng negosyo, hindi sapat na pagkakakilanlan nito. Halimbawa, ginagamit sa aklat ang Disney upang ipakita ang layuning nakatuon sa pagpapasaya ng mga tao, hindi lamang sa pagbebenta ng isang uri ng aliwan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil nakatutulong ang layunin sa pagdedesisyon kapag nagbabago ang produkto o teknolohiya. Maaring magpalit ng serbisyo, pumasok sa bagong merkado o magbago ng paraan ng pagtatrabaho ang isang kumpanya nang hindi nawawala ang direksyon nito. Gayunman, malinaw din ang implikasyon na hindi sapat ang pagpapahayag ng values. Kailangang makita ang ideolohiya sa pagkuha ng tao, pagbigay ng gantimpala, pagharap sa customer at pagpili ng pangmatagalang puhunan. Sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ito sa mga organisasyong gustong lampasan ang personal na reputasyon ng may-ari at bumuo ng tiwalang institusyonal. Ikatlo, bihagi o malalaking mapangahas na layunin bilang puwersa ng pagkilos, isa sa pinakakilalang ambag ng built to last ay ang bihag o big hairy audacious goal na maaring ipaliwanag bilang isang malaking, mahirap at mapangahas na layunin. Hindi ito karaniwang taunang target gaya ng bahagyang pagtaas ng benta. Ito ay malinaw na hamon na sapat ang laki upang ilipat ang atensyon, pagkamalikhain at pagtutulungan ng organisasyon. Sa mga halimbawa ng aklat, makikita ang mga layuning nag-uudyok sa kumpanya na pasukin ang mahirap na proyekto, baguhin ang posisyon nito sa industriya o habulin ang isang mukhang malayong mithiin. Epektibo ang bihag dahil nagbibigay ito ng isang direksyon sa maraming magkakaibang gawain. Kapag nauunawaan ng mga tao ang malaking layunin, mas madaling suriin kung aling proyekto, gastos, o desisyon ang tunay na may ambag dito. Ngunit hindi sinasabi ng mga may akda na ang tapang ng pahayag ay sapat na. Ang layunin ay kailangang kapani-paniwala sa loob ng organisasyon, may malinaw na panahon at saklaw, at sinusuportahan ng kakayahang kumilos. Kung hindi, nagiging slogan lamang ito at maaaring makasira pa sa tiwala ng mga empleyado. Para sa mga leader, ang aral ay pumili ng layuning hindi lamang kahanga-hanga sa presentasyon. Dapat itong tumugma sa pangunahing ideolohiya at humiling ng tunay na pagbabago sa kakayahan, disiplina at pagtutulungan. Sa ganitong paraan, ang ambisyon ay nagiging organisadong pagkilos, hindi simpleng pagnanais. Ika-apat, pangangalaga sa pinahahalagahan habang sadyang pinasisigla ang pagbabago. Ang pinakasusing tensyon sa Built to Last ay hindi pagpili sa pagitan ng katatagan at pagbabago. Ang argumento ng mga may akda ay kailangang gawin ng matibay na kumpanya ang dalawa. Pinangangalagaan nito ang pangunahing ideolohiya ngunit aktibo rin itong pinasisigla ang pag-unlad. Ang ibig sabihin nito, may mga bagay na hindi dapat basta magbago tulad ng malalim na layunin at tunay na pinahahalagahan. Ngunit ang mga produkto, estratehiya, proseso at anyo ng organisasyon ay maaaring at dapat magbago kapag kailangan. Mahalaga ang paghihiwalay na ito dahil maraming kumpanya ang nagkakamali sa dalawang direksyon. Ang ilan ay pinagpapalit ang identidad sa bawat uso at nawawala ng malinaw na paninindigan. Ang iba naman ay nagtatanggol sa lumang paraan sa pangalan ng tradisyon. Kahit hindi na ito nagsisilbi sa layunin ng organisasyon, inilalarawan ng aklat ang progreso bilang bagay na sinasadya, ngunit hindi laging planado mula simula hanggang wakas. May puwang ang pagsubok, pagkakamali at mga pagkakataong lumilitaw habang kumikilos ang kumpanya. Kaya kailangan ang mga sistemang tumatanggap sa eksperimento ngunit may disiplina sa pagkatuto. Para sa mga organisasyong humaharap sa mabilis na pagbabago sa teknolohiya, ugali ng mamimili at kompetisyon, nananatiling kapaki-pakinabang ang prinsipyo. Hindi ang bawat nakasanayang gawain ang dapat ingatan. Ang dapat ingatan ay ang dahilan kung bakit umiiral ang organisasyon habang patuloy na inaayos ang paraan nito ng paglilingkod at paglikha ng halaga. Panghuli, malakas na kultura at paghahambing na paraan ng pananaliksik. Tinutukoy ng Built to Last ang mga kulturang halos kulto sa tindi ng pagkakahanay sa ideolohiya ng kumpanya. Hindi ito papuri sa bulag na pagsunod. Ang punto ay ang ilang matitibay na organisasyon ay malinaw sa kung ano ang kanilang pinaniniwalaan. Mahigpit sa pagpasok at pakikibagay ng mga tao at pare-pareho sa pagpapakita ng mga pamantayan. Dahil dito, mas mabilis malaman ng empleyado kung anong asal at desisyon ang inaasahan. May kapalit ang ganitong kultura. Hindi ito para sa lahat at maaring umalis ang mga taong hindi tugma sa paraan ng organisasyon. Para sa mga may akda, ang kalinawang ito ay mas matibay kaysa sa kulturang maluwag ngunit hindi tiyak ang pinaninindigan. Kasabay nito, mahalaga ang paraan ng kanilang pag-aaral. Hindi lamang sila pumili ng mga kilalang matagumpay na kumpanya at naghanap ng positibong katangian. Itinapat nila ang mga ito sa mga kakompetensyang maihahambing upang hanapin ang mga pagkakaiba sa kasaysayan at mga gawi. Nagbibigay ito ng mas maayos na batayan kaysa payo na nakasalalay sa isang kwento ng tagumpay. Gayunman, may limitasyon ang ganitong pagsusuri. Ilan sa mga kumpanyang itinuring na huwaran noon ay nakaranas ng paghina o problema sa mga sumunod na taon. Ipinapaalala nito na ang mga konsepto ay hindi garantiya laban sa maling pamumuno, pagbabago ng industriya o swerte. Mas makatuwirang basahin ang mga ito bilang mga prinsipyo sa pagdidisenyo ng organisasyon, hindi bilang tiyak na reseta ng tuloy-tuloy na mataas na pagganap, bilang pagtatapos. Pinakamainam basahin ang Built to Last ng mga negosyante, tagapamahala, pinuno ng samahan, at miyembro ng lupon na nag-iisip lampas sa susunod na taon o susunod na pinansyal na ulat. Kapaki-pakinabang din ito sa mga namumuno sa negosyo ng pamilya, kooperatiba, paaralan at organisasyong panlipunan dahil ang mahalagang tanong nito ay kung paano nagiging matatag ang isang institusyon kahit magpalit ang mga tao sa pamumuno. Makukuha ng mambabasa ang praktikal na lente sa pagsusuri ng sariling organisasyon. Malinaw ba ang mga halagang hindi dapat isuko? May layunin ba na higit sa kita ngunit nakikita sa aktual na pasya? May malaking layunin bang nakapagpapakilos? At may mga proseso bang naghahanda ng bagong leader at tumatanggap ng pagbabago? Namumukod ang aklat sa maraming librong pangnegosyo dahil hindi lamang ito nakatuon sa personalidad ng isang kilalang CEO, sa isang mabilis na estratehiya, kaos sa pinakabagong uso sa pamamahala. Gumamit ito ng paghahambing sa mga kumpanya at tumingin sa mahahabang kasaysayan upang ilipat ang usapan mula sa individual na galing tungo sa disenyo ng institusyon. May mga makatwirang limitasyon ang mga konklusyon nito. Hindi lahat ng dating huwarang kumpanya ay nanatiling huwaran at hindi maaalis ang papel ng pagkakataon at kondisyon ng merkado, ngunit hindi nito inaalis ang halaga ng aklat. Sa halip, hinihikayat nitong gamitin ang mga ideya bilang gabay sa mas maingat na pagbuo ng kultura, layunin at kakayahang magbago. Ito ay aklat para sa mga gustong umunawa kung paano nagiging mas matibay ang organisasyon, hindi para sa mga naghahanap ng garantisadong pormula ng tagumpay. Kung gusto mong sumuporta Jim Collins, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.